Versi Gregori, Ambrosi, Caroli, Paulini, De canto romano, vell'Ambrosiano. O lim Romule a Sanctus, qui mansit in urbe Gregorius presu, condidi studobus. Per spatia culta vertentis qualiter anin nocte dieque, posit reddere quisque preces. Eterno regi regnum ti in se, sed nullum dulcius esse potest. Ligurie presul sanctus Ambrosius urbis, carmina composuit ecce calore pio. Nectare seu tanto potuisset, ut efferra corpo, mulcere legis dogma docendo sacre. Hoc fate ordinie sanctus quod fecit in orbe, ipsa simul. In sinis Carolus Romanum tangere carmen, omnibus ecclesis ius id ubique sacris. Unde Tunc Paulinus homo pietatis munere presul in clero cumto hec sua verba dedit. Atque duos pueros tali pro carmine fecit expansis manibus tando rogare Deum. Immobilis viro muleo pro carmine mansit, alter Yeah. ecce precando ruit. Non est ita intelligendum, ut cantus ambrosianus abominandus sit. Sed anuente Deo, Romanus cantus est preferandus pro brevitate et fastidio plebis.